Mulla on ihan semmoinen niin tuttu aihe, jonka sain sydämelleni kuin rukous. Se on aihe, joka on varmasti kaikille uskoville tuttu aihe. Mä uskon, että mekin, jotka täällä ollaan, niin me rukoillaan joka päivä, ainakin jossakin tilanteessa. Ja kun Paavali sanoo siellä Efesolaiskirjeessä, hän puhuu siitä hengellisestä taistelusta. Hän sanoo, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan tuolla pimeydessä olevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja Raamattu sanoo myöskin näin, että meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumala edessä, hajottamaan maahan linnoituksia ja niin edelleen. Ja miten muuten me voimme taistella noita näkymättömiä valtoja vastaan kuin rukouksen kautta? Meillä ei ole muuta oikeastaan kuin rukouksen kautta taistella. Paljain käsin emme mitään saa näkymättömälle maailmalle, mutta rukouksessa on valtava voima, valtavat mahdollisuudet. Sellainen Jumalan palvelija, joka aikanaan julisti voimallisesti evankeliumia, Smith Wigglesworth, hänelle tehtiin kysymys, että kuinka usein sinä rukoilet? Niin hän vastasi tuohon kysymykseen näin, että 15 minuuttia on pisin aika, kun olen ollut rukoilematta. Eli se oli hyvä vastaus. Se osoitti, että hän rukoili jatkuvasti. Hän oli jatkuvasti semmoisessa rukouksen hengessä. Ja hän sanoi, että 15 minuuttia on pisin aika, minkä hän on ollut rukoilematta. Eli jatkuvasti tällaisessa rukouksen hengessä. Luetaan täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 26. Ja siitä jakeesta 22, tuonne jakeeseen 25. Ensimmäinen Mooses 26 ja 22. Täällä sanotaan Iisakista näin. Sitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa. Sen tähden hän nimitti sen Rehobotiksi ja sanoi, nyt Herra on antanut meille tilaa niin, että voimme lisääntyä maassa. Sieltä hän meni Beersebaan. Ja Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi, minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Abrahamin tähden. Silloin hän rakensi sinne alttarin. Huusi avuksi Herran nimeä ja pystytti sinne telttansa ja Iisakin palvelijat kaivoivat siihen kaivon. Kun nämä vanhan liiton ihmiset, Jumalan ihmiset, kun ne siirtyi uusille alueille, niin kuin Iisakistakin tässä sanotaan ja kerrotaan, niin ensimmäinen asia oli yleensä tämä, että ne pystytti alttarin Israelin Jumalalle. Ja siinä ne sitten rukoili ja pyysi Jumalan siunausta ja Jumalan ohjausta, johdatusta itselleen ja omalle elämälle ja omille toimille. Ja Iisakista sanotaan tässä, että kun hän tuli sinne, niin hän rakensi sinne alttarin. Se oli se ensimmäinen asia. Toinen oli tämä huusi avuksi Herran nimeä. Ja sitten kolmas asia, hän pystytti sinne telttansa. Ja sen jälkeen alettiin kaivamaan vesikaivoja. Järjestys oli tämä, ensin alttari, sitten rukoiltiin, sen jälkeen alettiin tehdä kaikkea muuta. Ja tämä on minusta valtava hyvä järjestys myöskin meidän jokaisen henkilökohtaista elämäämme ajatellen ja tietysti myöskin seurakunnan elämää ajatellen. Meidän on tärkeää rukoilla Jumalan johdatusta ja Jumalan siunausta kaikkeen siihen, mitä me aiomme tehdä. Että se Herran tahto pääsisi tapahtumaan, koska se on parasta, mitä meille ikinä voi tapahtua, jos Jumalan tahto pääsee tapahtumaan meidän elämässä. Se on kaikkein parasta. Raamattuhan osoittaa näin, että Jeesus on kutsunut meidät ennen kaikkea seuraamaan itseään, ja tähän seuraamiseen liittyy tietenkin myöskin hänen tahtonsa seuraaminen ja hänen tahtonsa toteuttaminen täällä maailmassa. Näinhän Jeesus opetti ja sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, niin kaikki tämä teille annetaan. Sitten hän luettelee niitä, mitä annetaan. Vaatteet, ruoka ja se, mitä tarvitaan elämään. Mutta hän sanoi, etsikää ensin, numero yksi, ensin, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, hänen vanhurskauttaan. Markuksen evankeliumista luetaan 1 ja 35. Markus 1 ja 35. Täällä sanotaan Jeesuksesta tällä tavalla. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan. Ja siellä hän rukoili. Ja toinen kohta, Matteus 14, 23. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinä. Jeesus on meille paras esimerkki totisesta rukoilijasta ja Jumalan tahdon seuraajasta ja toteuttajasta. Minä nähdään näistäkin Raamatun kohdista, että Jeesus erotti ajan rukousta varten. Hän aloitti päivänsä rukouksella, niin kuin tässä Markuksen evankeliumin kohdassa sanottiin, varhain aamulla. Kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni aution paikkaan. Ja siellä hän rukoi. Ja vaikka Jeesus on Jumalan poika, niin hän rakensi alttarin Jumalalle joka aamu. Ja siinä hän etsi isänsä kasvoja. Sen päivän tuleviin tilanteisiin ja haasteisiin ja ihmisten kohtaamisiin. Ja sitten kun päivän työt oli päättyneet ja ilta koitti, Jeesus erotti jälleen ajan rukoukseen. Kun ilta tuli, nousi hän vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, niin kuin luettiin tuosta Matteus 14.23. Ja tämä Jeesuksen rukous, se jatkuu yhä tälläkin hetkellä. Koska Raamattu sanoo sille hebrealais 7.25, että hän aina elää rukoillakseen omiensa puolesta. Ajattele, tämä rukous, Jeesuksen rukouselämä, se ei ole päättynyt vieläkään, eikä se pääty. Vaan hän rukoilee, siellä isän oikealla puolella, hän rukoilee kaikkien meidän puolestamme. Ja Jeesus sanoi Pietarille, kun hän täällä vielä oli maan päällä, hän sanoi Pietarillekin näin, että minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi tyhjään raukeaisi. Jeesus jatkaa tätä rukousta sillä isän oikealla puolella taivaassa. Ja Raamatussa on paljon, valtavan paljon kohtia, joissa meitäkin kehotetaan rukoilemaan ja etsimään Jumalan kasvoja. Ja siellä on myöskin ohjeita annettu ihan siitä, kuinka meidän tulisi rukoilla. Hyvin yksinkertaisia ohjeita ja asioita. Ja näitä meidän on hyvä muistuttaa aina itsellemme ja toinen toisillemme. Vaikka tutusta aiheesta onkin kysymys, kun on kysymys rukouksesta. Ja mä poimin muutamia täältä Raamatusta, muutamia semmoisia asioita, millä tavalla sana kehottaa meitä rukoilemaan. Ensinnäkin, sana kehottaa meitä rukoilemaan sydämestämme. Hebrealaiskirje 5 ja 7. Hebrealaiskirje 5 ja 7. Täällä on, sanotaan, Jeesuksesta näin. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Mä ajattelin tätä oikein, kun sanotaan Jeesuksesta, että väkevällä huudolla ja kyynelillä hän uhrasi rukouksia. Eli tämä kuvaa oikein semmoista sydämen pohjasta nousevaa rukousta. Uhrasi rukouksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Jeesus tiesi tämän, että vain Isä Jumala voi hänet herättää kuolleista, pelastaa kuoleman vallasta, kun se hetki tulee, että hänen täytyy kuolla ristillä koko maailman syntien puolesta. Hän uhrasi rukouksia Jumalalle väkevällä huudolla ja kyynelillä, sydämestä lähtevällä rukouksilla. Ja tämä rukous ei ollut Jeesukselle koskaan minkäänlainen traditio, joka hänen täytyi vain niin kuin suorittaa jollakin tavalla. Ei vaan se oli sieltä ihmisen pojan syvältä sisimmästä lähtevää, välttämätöntä tarvetta saada kokea Jumalan apu myös edessä olevan kuoleman hetkellä. Ja Jaakobhan sanoo sillä kirjassa, niin kuin muistatte, tämän sanan, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras, eli kun se on sydämestä lähtevä. Sellainen rukous voi aina paljon ja saada suuriakin asioita aikaan. No tämä oli tämä, että kehotetaan rukoilemaan sydämestä. Toinen asia, mikä me näemme Raamatusta, on tämä, että sana kehottaa meitä rukoilemaan semmoisella uskon asenteella. Ja se rukoilijan oma asenne, se merkitsee hyvin paljon myöskin sitten noissa rukouksissa. Jaakob sanoo siellä kirjeensä ensimmäisessä luvussa jakeessa 6, kun hän sanoo, että jos joltakin puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta. Ja sitten hän sanoo, että anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Eli minusta se osoittaa sen, että se näyttää sen, että miten minä asennoidun siinä rukouksessani. Se vaikuttaa myöskin siihen lopputulokseen, mitä olen anonut ja pyytänyt Jumalalta. Jos asennoidun heti sillä tavalla, että no eihän tästä mitään tule. Eihän se Herra vasta. Kun minäkin olen tällainen ja tällainen ihminen, ei kai se Herra vasta. Ei se varmaan vasta. Niin tällä omalla asennoitumisellani minä jo ikään kuin kylvän niitä epäilyksen ja epäuskon siemeniä sinne omaan sisimpääni. Ja nämä siemenet kasvaa valitettavan nopeasti ja hyvin. Sen varmaan olemme kaikki huomanneet. Mutta Jumalan tahto on se, että me asennoidutaan semmoisella uskon asenteella niihin Jumalan mahdollisuuksiin muuttaa ne meidän rukousaiheet kiitosaiheiksi. Ja niin kuin sana kehottaakin meitä viemään ne pyyntömme ja rukouksemme kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja minusta siinä on jotain jo semmoista niin kuin uskon asennetta, kun kehotetaan viemään ne kiitoksella. Eli jo kiittää Jumalaa. Vaikka ei se aina niin yksinkertaista ole, se on me painitaan erilaisten asioiden kanssa ja rukousaiheiden kanssa. Ei se aina niin helppoa vaan kiitellä Herraa. Mutta näin sana kehottaa, että viedä kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Niin siinä on jotain jo semmoista kiitosaihetta. Siinä on jo ero jotenkin, että jos rukoilee Jumalaa, että Herra vastaa sinä nyt tähän ja tähän pyyntöön. Mutta jos vois rukoillakin sydämestä ja sanoa, että kiitos Herra, että sinä vastaat. Kiitos, että sinä olet voimallinen muuttamaan tämän rukousaiheen kiitosaiheeksi. Niin siinä on jo jotakin sellaista uskon asennetta, oikeaa asennetta. No sitä me saadaan opetella varmaan koko loppuelämämme niin kauan kuin täällä maan päällä eletään ja vaelletaan. No siinä oli tämä uskon asenteella rukoilla. Ja sitten sana kehottaa meitä rukoilemaan kestävästi. Roomalaiskirje 12 ja 12. Täällä sanotaan näin. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Ja ensimmäinen Tessalonikalais 5.17 sanoo, että rukoilkaa lakkaamatta, eli rukoilkaa jatkuvasti, rukoilkaa hellittämättä, rukoilkaa lopettamatta, rukoilkaa kestävästi. Rukoilkaa lakkaamatta. Rukouksessa kestävät, niin kuin tässä sanotaan. Ehkä joskus on voinut käydä niin, että joku rukousvastaus on voinut jäädä meiltä saavuttamatta juuri sen tähden, että olemmekin hellittäneet ikään kuin liian aikaisin. Emme ole jaksaneet odottaa sen Jumalan vastauksen tulemista. Emme ole jaksaneet jättää niin kuin niitä asioita jotenkin Jumalan käsin. Ja sitten taas joskus näyttää siltä, että Jumala voi vastata hyvinkin nopeasti, mutta on paljon semmoisia asioita, niin kuin teilläkin on tästä pitkä kokemus kaikilla, että on monia semmoisia rukousaiheita ja asioita, jotka tarvii sellaisen pitemmän semmoisen rukoustaistelun oikein Jumala edessä. Eikä tässä ajassa aina välttämättä se rukousvastaus edes tule, niin kuin se rukoilija on toivonut ja halunnut ja odottanut. Mutta se täytyy aina muistaa, että rukoukset ei ole koskaan turhia. Yksikään rukous ei ole turha. Vaikka paholainen sanoo joskus sinulle, kun sinä rukoilet, oot rukoillut monien rukousaiheiden puolesta, et ole nähnyt vielä vastauksia, paholainen sanoo, että ei sun kannata rukoilla. Sä oot rukoillut jo niin kauan, hellitä, ei sun kannata enää rukoilla. Eikö sä näe omiin silmiin, ettei Jumala vastaa sinulle? Lopeta tämä rukoileminen. Kyllä se tätä osaa saarnata monta kertaa meille. Mutta Jumalan sana vakuuttaa, että rukoukset ei ole koskaan turhia. Ja Jeesuksen nimessä, tuossa väkevässä nimessä, rukoillaan. Ne ei ole koskaan turhia. Niillä on aina merkitys siellä Jumalan maailmassa. Aina. Mä oon kuullut kertomuksia siitä, kuinka jotkut ovat rukoilleet esimerkiksi omaistensa pelastumista. Ovat rukoilleet vuosia, ovat rukoilleet vuosikymmeniä. Mutta eivät ole nähneet yhdenkään heistä tulevan uskoon. Mutta vasta myöhemmin, kun tuo rukoilija on jo itse päässyt kirkkauteen, niin omaiset ja läheiset ovat yksi toisensa jälkeen tulleet uskoon. Näitä kertomuksia olen kuullut, ja varmaan tekin olette kuullut. Että sitten ne rukoukset on alkanut kantaa hedelmää. Se on osoitus siitä, että rukoukset ei ole koskaan turhaa. Aina kannattaa olla rukouksessa kestävä. Aina kannattaa omata sitä sen lesken asennetta, mistä Jeesus kertoi sillä evankeliumissa. Kun se tuli aina vaan sen tuomarin eteen, aina vaan pyysi sitä samaa asiaa. Auta minut oikeuteen. Ja viimein, vaikka se oli väärämielinen tuomari, niin viimein se ajatteli, että no minä autan. Aina vaan pyytää sama asia. Minä autan. Ja sitten Jeesus sanoo, että jos tämä kuulkaa, mitä tuo väärämielinen tuomari sanoo, jos hän antaa oikeutta, niin eikö sitten teidän taivaallinen isänne, eikö hän sitten vastaisi niille, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat? Kiitos Jumalalle. No siinä oli tämä, että rukoilla kestävästi. Sitten oli tällainen asia, että sana kehottaa meitä rukoilemaan anteeksi antaen. Markuksen evankeliumi 11 ja 25. Markus 11 ja 25. Otetaan tämä vielä tähän 11. 25. Jeesus sanoi. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomukset. Mä jotenkin siunaan tämä Jeesuksen yksinkertainen esitystapa, kun hän tässä tuo tätä asiaa esille. Se on niin yksinkertaisesti sanottu. Ja kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Ja tämä ohje on tärkeä myöskin meille rukoillessamme. Jeesus puhuu tässä anteeksi antamisesta ja liittää tämän anteeksi antamisen rukouksen. Eli niillä on yhteys keskenään, kun me rukoillaan, että me annetaan myöskin anteeksi. Kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Tuo sana anteeksi, se on pieni sana, mutta se saa mullistavia asioita aikaan. Mä uskon, että meillä on kaikilla kokemuksia tästä elämämme varrella. Pieni sana, joka on joskus niin vaikea, äärettömän vaikea lausua ja sanoa, mutta se saa valtavan suuria asioita aikaan. Pieni sana. Ja kun ajatellaan meitä, jotka ollaan uskossa tänä päivänä, se on saanut jokaisen uskovan elämässä aikaan todellisen vallankumouksen. Kun ensimmäistä kertaa sanoimme sydämestämme tämän sanan Jumalalle. Ensimmäistä kertaa sanoimme sydämestämme anteeksi Herra. Olen syntinen, rikkonut sinua vastaan. Anna minulle anteeksi. Niin jotain mullistavaa tapahtui. Kyllä minäkin muistan sen hetken omasta elämästäni, kun ensimmäistä kertaa sai sanoa Jumalan edessä, anna anteeksi Herra. Anna minulle anteeksi. Me saimme kokea täydellisen anteeksi annon kaikista synneistämme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja nyt Jeesus sanoo, että antakaa myös te anteeksi toisillenne, niin kuin Jumala on teille anteeksi antanut. Me tiedetään jokainen omasta kokemuksesta, että joskus on vaikea antaa anteeksi. Ei se ole ihmiselle aina yksinkertainen asia. Silloin kun meitä loukataan, siitäkin meillä on kaikilla varmasti kokemuksia. Silloin kun meitä loukataan tai meistä puhutaan perättömästi pahoja asioita, jotka viiltää meidän sisintämme, sydäntämme. Tai silloin kun meidät yritetään vetää mukaan sellaisiin kiistoihin, joihin meillä ei ole osaa eikä arpaa, emmekä me haluaisi mitään sellaista. Silloin ei ole aina helppo antaa vain anteeksi. Mutta kuitenkin se on ainut Jumalan sanan osoittama tie päästäksemme hengellisessä elämässämme eteenpäin. Se on ainut tie. Anteeksi antamattomuus. Se lukitsee aina ihmisen itsensä lopulta sellaiseen hengelliseen kylmiöön, josta ei pääse omin avuin ulos. Vaan seurauksena on lopulta hengellisen elämän palettuminen ja kuolema. Tuohon kylmiöön on helppo ihmisen mennä. Se ovi aukeaa helposti sinne sisäpuolelle. Sinne on helppo mennä, helppo astua jossakin elämän tilanteissa. Mutta sieltä on äärettömän vaikea päästä ulos ja päästä pois. Ja jos tunnet tänään, että sinä et voi antaa anteeksi jollekin toiselle ihmiselle, niin pyydä Jumalalta voimaa tähän anteeksiantoon. Pyydä Herralta voimaa tähän anteeksiantoon. Ala siunata Jeesuksen nimessä sitä ihmistä, jolle sinun on vaikea antaa anteeksi, ja jätä asia Jumalan käsiin, niin hän tulee hoitamaan se. Tänään me ollaan tässä ehtoolliskokouksessa. Ja me ollaan muistelemassa tässä ehtoollispöydässä sitä, että Jumala antoi meille anteeksi Kristuksessa Jeesuksessa kaikki meidän syntimme, kaikki meidän rikkomuksemme, kaikki meidän virheemme, kaikki meidän vajavaisuutemme. Ja minusta on tämä jotenkin mahtava ajatus. Mä tänä aamuna vielä tätä oikein mietin siinä yksin aamulla aikaisin. Että tämä on jotenkin mahtava ajatus, kun ajattelee, että Jumala on jo antanut anteeksi koko maailmalle Golgatalla. Ajattele, Jumalan puolelta asia on jo järjestyksessä. Hän on antanut anteeksi jo Golgatalla koko maailmalle. Ihan sieltä Aadamin lankeemuksesta lähtien, aina tähän päivään ja tästä eteenpäin, Jumala on jo hoitanut oman osuutensa. Jumala on antanut anteeksi ihmisille. Mutta me ymmärretään Jumalan sanasta tämä, että tämä anteeksiantamus, se konkretisoituu ja ikään kuin astuu voimaan vasta silloin, kun ihminen ottaa Kristuksen vastaan syntiensä sovittajana ja vapahtajana. Mutta Jumalan puolelta on jo järjestetty tämä asia, kun vain ihmisen sydän avautuu sinne Jumalan puoleen. Ja sitten vielä yksi kohta rukouksen vaikutuksesta. Apostolit 12, 5-7. Apostolit 12, 5-7. Täällä sanotaan tällä lailla. Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Ja yöllä sitä päivää vasten, jona Herodeksella oli aikomus viedä hänen oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotamiehen välissä, sidottuna kaksilla kahleilla, ja vartijat vartioitsivat oven edessä vankilaa. Ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo. Ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet sanoen, nouse nopeasti. Ja kahleet putosivat hänen käsistään. Tämä muistuttaa, tämä Raamatun kohta, mua aina voimakkaasti siitä, rukouksen vaikutuksesta. Mikä vaikutus oli sillä, että seurakunta rukoili lakkaamatta, rukoili kestävästi Pietarin puolesta. Jumalan voima lähti liikkeelle, kun seurakunta rukoili. Sydämestään huudettiin Jumalan puoleen. Jumalan voimat lähtee liikkeelle ja ihme tapahtuu. Pietari vapautuu ihmeen kautta sieltä vankityrmästä. Ja minä uskon näin, että myös tänä aikana siellä, missä sydämestä uskon asenteella kestävästi ja anteeksi antaen rukoillaan, niin vieläkin Jumalan taivas liikahtaa voimallisesti ja Jumala tulee vahvistamaan oman sanansa sitä seuraavien merkkien kautta, niin kuin Markuksen evankeliumin 16 ja 20 sanoo. Koska meidän Herramme ei ole muuttunut. Jumalan voima ei ole muuttunut. Raamatun sana ei ole muuttunut. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan. Vielä tapahtuu näitä asioita. Rohkaiskoon nämä muutamat ajatukset meitä kaikkia rukoilemaan. Ja tavallaan näin ajattelin sitäkin, että vaikka niin tuttu aihe kysymyksessä, että ei sitä pitäisi niin kuin vaan itsestäänselvyytenä jotenkin, että no se nyt vaan on rukousta, että minä nyt rukoilen ja sillä tavalla, vaan että todella pääsisi oikein sitä niin kuin vieläkin syvemmin käsittämään omassa elämässään ja sydämessään, että mikä merkitys on sillä, että me rukoilemme. Ja sitten myöskin tietenkin, että me toimimme sitten sen mukaan, miten Jumala tahtoo meitä johdattaa ja ohjata.